Yatakashastito nityam Vayu sarvatrago mahan Tatas sarvani bhutani Matstanityupadaraya.
Yata
pravka kore. Akasha stita, obstoječ na nebu. Nityam, zmeraj. Vayu, veter. Sarvatraga, posod pihajoči. Mahan, močan. Tata, tako. Sarvani bhutani, vsa ustvarjena bitja. Matstanim, bivajoča v meni. Iti, tako. Upadaraja, poskusi razumeti. Prevod in komentar, njegova božanska milost, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Vedite, kakor močan veter, ki piha vse posod, ves čas ostaje na nebu, tako vsa ustvarjene bitja počivajo v meni. Komentar. Navaden človek si skoraj da ne more predstavljati, kako lahko velikansko materialno stvarstvo počiva v Vsevišnjem Gospodu. Gospod v tem verzu navaja primer, kaki nam to pomaga razumeti. Nebo je največji od vsega, kar si lahko zamislimo, na njem pa je veter ali zrak, najobsežnejši od vsega v materialnem svetu. Gibanje zraka vpliva na gibanje vsega. Čeprav je veter tako močan, pa vendarle počiva na nebu in ne prestopa njegovih meja. Vse čudežne stvari v vesolju obstajajo po vrhovni volji Boga in so ji podrejene. Kot pravi rek, se niti travna bilka ne premakne, če to ni želja Vsevišnje božanske osebnosti. Vse se torej dogaja po Gospodovi volji. Po njegovi volji potekajo stvarjenje, zdrževanje in uničenje vseh stvari. Gospod pa kljub temu nima nič opraviti z njimi, kakor nebo nima nič opraviti s pihanjem vetra. Upanišade pravijo, veter piha iz strahu pred Vsevišnjim Gospodom. Taittiriya Upanishada 2.8.1. V Brihat Aranyaka Upanishadi 3.8.9 pa je rečeno.
Prashasane Kargi Surya Chandramaso Vidritao Tishtata Etasiva Aksharasya Prasasane Kargi Dvava Prithivyo Vidritao Tishtata.
Kmes se sonce in drugi veliki planeti se gibljajo po vrhovnem ukazu in pod nadzorom Vsevišnje božanske osebnosti. Brahma Samhita 5.52 pravi. Ta vers opisuje gibanje sonca ter pravi, da je sonce oko Vsevišnjega Gospoda in da izžareva ogromno količino toplote in svetlobe. Kljub temu pa se giblje po predpisani krožnici, po ukazu in vrhovni voli Govinde. Iz vete torej je razvidno, da je materialni univerzum, ki se nas zdi nadvse osupljiv velik, popolnoma pod nadzorom Vsevišnje božanske osebnosti. To bo podrobneje razloženo v nadaljevanju tega poglavja.
Pitakasha sita nityam vayam sarvatragomahan tasavani bhutani matstani tupadaraya.
Vedi, da kakor močan veter, ki piha vse povsod, ves čas ostaje na nebu, tako vsa ustvarjena bitja počivajo v meni. Najprej Krišna pravi, da preveva celotno vesolje in da je to nedoumljivo, kako on to lahko prežima celotno vesolje, da je on vse posod, pa hkrati ni tam. Če lahko razumete, kaj je zvok ene roke, ki ploska, potem lahko to razumete zlahka. Samo poskušajte poslušati zvok ene roke, ki ploska. Ne. Bistvo je, da je Krišna vse posod, ampak ni del te materialne kreacije, tako kot smo mi. Predstavljajte se vi, tako kot bi bili vsi vi vse posod. No, malce bi bili smedeni, zato ker pravzaprav nimamo niti dovolj moči, da bi bili tukaj. Kaj šele, da bi bili vse posod, to bi bilo zelo smedeno. No, razen, če bi izgubili ključe. Ampak, kar se tiče tega, da gledamo vse to, potem bi bili kar smedeni. Torej, Krišna je lahko vse posod, pa vendar ga to ne zmede. Ne samo to, tudi ni upleten v to. Samo predstavljajte si, da ste vse povsod. In potem ena mačko vi poveza, povozi v avto, potem pa vi rečete, počakaj in skočite tja. Ampak, če bi bili mi tam in vse to gledali, bi se kar navezali. Je tako? Kot prvo videli bi stvari, ki jih naj ne bi in videli bi celo stvari, ki se jih ne želimo videti in potem bi se trudili, da to spremenimo in potem bi postali frustrirani, ker jih ne bi mogli spremeniti. Torej, bili bi precej zmedeni od celotne situacije, ampak Krišna, on je pa vse posod in vse to gleda, ampak hkrati ga nič ne vznemiri, ne postane niti navezan, niti ne odbojen, na nič. Krišna iz njegove perspektive, se pravzaprav duši nič ne dogaja. Nič duši se nič ne zgodi, ampak kar mi verjamemo, da smo mi to telo in mislimo, da karkoli se zgodi telesu, potem se je to zgodilo nam, zato smo potem tako vznemirjeni. Ampak dejansko moramo razumeti, da se nič ne dogaja nobenemu, razen izkušenj. Seveda, imamo vse te razne izkušnje, ampak te izkušnje so začasne. Imeli smo toliko različnih izkušenj v tem materialnem svetu. Nekatere so bile ugodne, nekatere bolj neugodne. Ampak vse to je sama iluzija, ki nas vleče stran našega pravega obstoja. In dejansko je vse to neugodno v primerjavi z našo realnostjo, kar bi dejansko morali izkušati. Dejansko je vseeno samo trpljenje, ne glede na to, kdo smo. Ampak seveda, mi mislimo, da je naše trpljenje boljše kot trpljenje drugih ljudi, zato smo kar ponosni, kako mi kar v redu trpimo v primerjavi z drugima. Mi trpimo kar v civilizirani državi. No, ne vem, če je civilizirana, ampak smo tudi svobodni, bolj smo svobodni kot ostali. In imamo super hrano, če lahko temu rečete hrana. Po vseh kemikalijih, pesticidih, insekticidih in karkoli že dodajo hrani. Torej, domišljamo si, da nam gre do super, dobro. Jaz sem mlad, imam vsaj še 50 let pred sabo. Kaj pravzaprav v življenju Brame? No, v življenju, v primerjavi, to je ena sekunda življenja Brame, mi gremo preko skozi tisoč rojstev in smrti. Torej, kaj je 50 let tega? V eni 2000 sekunde smo končani. In mi mislimo, da imamo veliko časa, brez skrbi, saj sem še mlad. Tukaj bom pravzaprav skoraj celo večnost. Mogoče bom celo spoznal Bramo, ali pa ga presegal, kaj pa vem. Torej, zato smo kar upleteni, v to materialno naravo in za nas je nedoumljivo, kako je lahko nekdo nenavezan na to materialno kreacijo. Pravzaprav mi smo upleteni v vse. V tem življenju smo upleteni v to telo in potem v naslednjem življenju bomo zapustili to telo in v naslednjem življenju bomo isto upleteni v naslednje stvari. In ko bom mačka, si bom mislil, ne bom imal tega življenja resno, prej sem bil pa kralj, čakaj malo, kaj pa je šlo na robe? ali lahko pokličem kakšnega, da se pritožim, to je ni pravično, krivica. Postil bom, ne bom jedel te svoje mačje hrane, ker to je krivica. Ne, postanete mačka, ker to je vaša izkušnja za nekaj časa. Duša, ki je bila prej v telesu cesarja ali pa kralja, je zdaj postala mačka in je omejena na to, da išče miš in jo čaka iz zasede, kdaj bo prišla ven in si misli, lačno sem, čas je za kosilo, pridi že ven. Zreducirani smo na to izkušnjo, ampak to je ta izkušnja, ki jih imamo, to je naše polje delovanja. In kaj šele, da bi govorili o tem, da postanemo mravlja ali pa drugi insekt ali pa nek bacil. Ker to je naš neka izkušnja in pravzaprav v katerem koli telesu bomo se bomo ujeli v to našo izkušnjo. Bodi si, da smo pol bogovi pa karkoli drugega. Krišna je pravzaprav vseh telesi v srci vseh, ampak hrati je pa popolnoma nenavezana vse. Seveda želi, da bi se vsi mi zbudili, zato pa prihaja in vse te duše v 8,400,000 življenjskih oblikah. Krišna se trudi, da bi zbudil te duše in da bi duša izkoristila družbo Guru Sadhu in Shastar in se mogoče zagledala vase in poskušala razumeti, kaj želi nad duša od njih, da naredijo. Zato Krišna potrpežljivo čaka že od večnosti in aranžira vse te različne aktivnosti za vsako posamezno dušo in upa, da nekoč nekega dne, da bi sredi teh izkušenj duša prišla do človeške oblike in da na to prevzela proces danega služenja. In potem Krišna postane, namesto samo da gleda, postane aktivno vključen. Aktivno sodelujoč, ampak še vedno gleda. Krišna večno gleda vse posod, celo v duhovnem svetu. Ampak ne, da ga to zmede, sploh ne. Vedno stane isti, ista ljubeča osebnost, ne glede na to, kaj se dogaja. In ne da gleda, ta je naredil nekaj narobe, takoj, zdaj ga bom pa vrgal večni oken. A je še kdo drugi, bi ver se rad kregal z mano? Krišna je vse posod gleda, ampak iz ljubezni. Rad bi naredil ljudi srečne, to je edina njegova želja. Ni zavisten na nobenega. Če bili mi v tej isti poziciji, no ne vem, če bi lahko to trdili tudi za nas. V redu, zdaj sem pa glavni. Ti me ne maraš, a? Spomnim se ja, da mi nisi maral. Zdaj pa glej, kaj ti bom naredil. Imej me rad ti. Kaj me ne maraš? V redu. Ne, Krišna sploh ni tak. Drugače bi bili vsi večno gorili v ognju. Pravzaprav večinoma filozofij, večinoma konceptov religije nam siljujejo naše lastne lastnosti, siljuje Bogu. Če bi bil jaz Bog, kaj bi jaz naredil? Torej, praktično celotna stvar je domišljija, vsi ti junaki, Aladinov duh. Vse to so samo domišljije pogojenih duš, ki se ekspandirajo v polje možnosti, v katerih trenutno niso in projecirajo isto materialno zavest na to polje. Na isti način, če bi jaz bil Superman, ali pa če bi bil Bog, ali pa če bi bil karkoli drugega. Mislijo, da bi morali vse videti iz mojega zornega kota, kako jaz čutim, kaj jaz mislim in tako naprej. Torej, dejansko verjamemo, da je standard realnosti trenutno guna materialne, pod katero sem jaz. In ne razumemo, da je to samo pogojenost, pod katero sem. In to se lahko spremeni, upajmo, da na boljše, ampak lahko pa tudi na slabše. Če ste Bog kač, to bi bila kar neprijetna izkušnja za vse ostale. Če bi pa dobil to mesto Brahma, ki je bližje Krišni kot mi, potem bi imeli več možnosti, da nadziramo univerzum. Torej, če dobite boljšo pozicijo, potem morate imeti tudi večjo željo, da koristite vsem ostalim. Še kakšno vprašanje? Torej, ta zadnja poanta, ki ste omenili, kaj pa dan danes? Ko ljudje, katerih cilj ni to, da bi koristili, delali za dobro vseh, vsem drugim. Saj koristijo drugim ljudem. Kaznujejo jih. Ta jim ljudje treba kaznovati, zato ker so grešni. Zavisni, karkoli. In Krišna zato, da tem ljudem, da opravljajo takšno službico. In v naslednjem življenju, zato ker so tudi sami grešni, bodo oni postali bacili, bakterije in bodo tudi oni dobili reakcije. Ampak trenutno v tem situaciji pa so oni orodje zato, da ljudje dobijo delež svoje karme. Zato res Sanatan Goswami, ko je Navab prišel ga obiskati in je Sanatan Goswami rekel, da je bolan, potem pa je prišel ta Navab in je videl, da Sanatan Goswami bere Bhagavatam s Brahmani in Navab ni bil prav vesel, ko je to videl. Ampak Sanatan Goswami mu je izkazal vse spoštovanje, zato ker je bil kralj, ker je pravzaprav urodje Krišne, no čeprav ni bil ravno dober kralj iz perspektive vedske kulture, ampak še vedno je bil kralj in bil predstavnik Krišne. In karkoli bo naredil, če tudi je kaznoval ljudi, ampak še vedno je deloval samo kot instrument. Nič se ni dogajalo, nič se ne dogaja brez Krišnove želje. To ne pomeni, da ne razumemo, kaj Krišna želi in kaj Krišna aranžira. Krišna mogoče uredi tako, da ljudje dobijo svojo karmo. Želi si to, ampak raj bi pa videl, da ne bi bili v materialnem svetu in sploh ne bi dobivali te karme. Ampak dokler pa smo tukaj, bo naredil tako, da se bomo upajoč naučili lekcije, da materialno narava ni naš dom. Še kaj drugega?